marmelādes nolaupīšana. Kādas mīlas stāsts. Klausi mani, marmelāde, nāc uz pirkstu galiņiem, garām tēta aliņiem, pāri spoguļstikla letēm, cauri mammas cigaretēm, un pa mazu caurumiņu, klusi izbāz deguntiņu. Šoreiz neuzbruks tev bargi, tavi apbruņoties sargi, prom no bāra bēgsim zakšus, paslēpsimies galda pakšā, un tur slepeni zem galda pagaršošu, cik tu salda. Bet ja ceļā pieķers mūs, jāatgriežas bārā būs. Tevi marmelāde jaukā, iesprostos tur stikla traukā, bet es izcietīšu sodu. Marmelāde, tev par godu!